Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода, я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Чому президент Зеленський обрав Монастирського на місце Авакова? Хто взяв таку відповідальність і вирішив писати телефонні розмови Медведчука? Почуємо Євгена Марчука. Як прикордонники разом зі службовими собаками готуються до участі у військовому параді у День Незалежності України? Арсен Аваков пішов у відставку. Його замінив депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський. Кандидатуру Монастирського запропонував президент Зеленський. 16 липня Верховна Рада затвердила Дениса Монастирського на посаді керівника МВС. Послухаємо, як це було.
Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ України Денис Анатолійович Монастирський.
Я хочу звернутися до працівників поліції і висловити їм свою повагу. Я поважаю усіх із вас, хто має офіцерську честь і гідність. Але я буду нещадно боротися з тими, хто всупереч присяги використовує свої повноваження задля власного збагачення та порушує права людей. Розвиток і вдосконалення патрульної поліції буде одним із найголовніших моїх пріоритетів. Гарантую, що патрульні продовжать притягувати до відповідальності за адмінправопорушення суддів, прокурорів і народних депутатів, але виключно в рамках закону. Тому велику частину своєї роботи я збираюсь присвятити зміцненню внутрішньої стійкості і оборони нашої України у тісній співпраці з Міністерством оборони, Генштабом та українською розвідкою. Запевняю вас, що я буду приймати активну участь у створенні розбудови дієвої системи тероборони та в усіх заходах, які будуть сприяти відновленню територіальної цілісності України, поверненню українського Криму та Донбасу.
Я ставлю на голосування пропозицію про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України. Прошу підтримати та проголосувати. За 271 рішення прийнято. Вітаю вас, Денис Анатолійович, з обранням на посаду.
Чому президент Зеленський обрав Монастирського? Що криється за зміною очільника МВС? На цю тему моя колега Власта Лазур у прямому ефірі Радіо Свобода розмовляла із журналістами Юрієм Смирновим із видання «Ліга.нет» і Романом Романюком із «Української правди». Він відповідатиме на запитання першим.
Так Монастирський наступник, ну тобто обраний наступник, Аваковим в тому числі обраний, чи так вже не можна казати?
Він раніше був із їх, потім став президентським, ну що якась компромісна фігура. Питання в тому тільки, чи Аваков на цьому етапі мав право голосу у виборі наступника, отак скажімо.
Юр, ти що скажеш?
Ну, наскільки я знаю, вчора Антон Геращенко про це публічно підтвердив, що піти Авакову запропонував саме Володимир Зеленський, тобто це не було рішення Арсена Авакова. Як мені розповідали, у них була домовленість ще на початку президентства Зеленського, що як коли настане час, то Зеленський просить Авакова написати заяву, і Арсен Аваков йде з посади. Цей час настав. Ну, Монастирський, це дійсно компромісна фігура. Напевно, я думаю, що він буде, можливо, якимось таким перехідним міністром. Хоча тут, насправді, буде залежати все від того, як зараз піде в нього справи. Чи він буде намагатися якось суб'єктивізуватися, чи буде все-таки грати під патронатом Офісу Президента, і тоді в нього буде більше шансів залишитися на цій посаді довше.
А реально тоді хто керуватиме міністерством?
Татаро Портновське Іго.
Чому?
Ну, якби логіка побудови нинішньої влади, вона ж, ну, як вертикально інтегрований холдинг, та? Тобто є голова холдингу Зеленський, під ним є, типу, топ-менеджер, ну, там якийсь голова ради директорів Андрій Борисович Єрмак, та? У нього є свої менеджери, які, типу, відповідають за напрямки. Та? І от за напрямок правоохоронної діяльності відповідає Олег Татаров. Всі знають, хто це такий. Та? І тепер, якби, він буде тим, хто буде менеджерити Міністерство внутрішніх справ. І я думаю, що тривалість, якби, міністерського життя пана Монастирського залежить від того, наскільки він зможе знайти спільну мову, тобто просто прогнутися під Татаров. Тобто,
наскільки якщо, він буде гнучкий?
Якщо будуть проблеми з Татаром, Татаровим, то, якби, думаю, буде новий міністр. А якщо не буде проблем з Татаровим, якби ж у Татарова не буде проблем з міністром, то проблеми будуть у нас всіх, я думаю, так. І тоді, якби, міністр залишиться, який є. Тобто, по суті, зараз це призначення, скажімо так, несе більше загроз, ніж воно зняло їх, як на мене.
А які це загрози, Юр?
Як, наприклад, називають Дениса Шмигаля представником Офісу Президента в Кабінеті міністрів.
Так.
Тобто, і якраз більшість інших міністрів, вони також були, як то мовити, лояльні до Офісу Президента, окрім Авакова. Тобто він, з одного боку, співпрацював з Зеленським, він забезпечив йому цей мирний перехід влади у 19-му році, але з іншого, він був суб'єктом, який в разі чого мог сказати ні. Тепер цей суб'єкт прибрано. Є Монастирський, який з одного боку начебто зараз співпрацює з Офісом, але не зрозуміло, чи він буде з ним співпрацювати, бо він, як ми знаємо, там якось пов'язаний з Арсеном Аваковим. Тому, по-перше, наскільки мені відомо, зараз буде Монастирський намагатися, точніше, не Монастирський, а Офіс Президента руками Монастирського деконцентрувати Міністерство внутрішніх справ. Про що йдеться? З свого часу ми знаємо, що Арсен Аваков, він зосередив в своїх руках всі ці органи, там ДСНС, прикордонну службу, Нацгвардію. Ми пам'ятаємо, що в 19-му році була історія з законопроектом про Нацгвардію, щоб її
віддати
президенту. Ця історія трошки зникла, бо тоді просто не було політичної волі, ні голосів. І зараз одним із головних завдань якраз Монастирського буде це якраз цей законопроект, тобто буде знову намагатися. Але мені особисто здається, що успіхів на це в Верховній Раді не буде, бо Верховна Рада голосувала за Монастирського, тому що це певний баланс, певний якийсь компроміс. І щоб його змінювати, це треба щось, ну, Володимиру Зеленському треба щось дуже таке цікаве запропонувати депутатам, щоб вони йому віддали такий потужний інструмент, як Нацгвардію.
Просто до Авакова було дуже багато претензій таких в справах. Катерина Гадзюк, справа вбивства Павла Шеремета, справа вбивства Кирила Тлявова, так, цієї дитини, хлопчика. А тепер кому ці всі претензії? Ну, суспільство ж буде йти до Монастирського?
Ну, якби в цьому суть, якби, питання. Тобто, чи зникнуть, розваляться всі ці справи, чи доведуть їх до суда? Я думаю, що слідчі і новий міністр буде так, ну, продовжуватиме ту саму лінію, яку мав попередній. Інакше він матиме всередині в цій системі таку величезний спротив, несприйняття, негатив і все решта. Тобто, і ті, хто виходили проти Авакова, думаю, там, ну, кілька місяців мене буде так само ходити проти Татарова і Монастирського під Офіс Президента. Питання тільки в тому глобально, так, світоглядно. Да? Раніше, попри все, попри весь негатив, попри всю діч, яка неслася, так? Тобто, Міністерство внутрішніх справ керувала людина, яка була з нами по один бік барикад у 2014 році. А тепер, по суті, буде керувати людина, яка була з того боку. Оце вся така тривожність цієї зміни. Отак от.
Ви зараз уточни, що ти маєш про Татарова, да, маєш
ну,
на
про вас. Татарова.
Ну, про Татарова, так, я так розумію. Олег Татаров, хто просто може, хтось не знає. Це Роман Романюк радить запам'ятовувати це ім'я. Це заступник голови Офісу Президента Андрія Єрмака. На момент 2014 року працював під керівництвом тодішнього міністра внутрішніх справ Захарченка, близького поплічника Януковича.
Я розказував, що ми з вами на Майдані самі себе вбиваємо там і все остальне.
Я ще додам щодо справ, якщо можна. Не просто так, Денис Монастирський, після того, як йому Зайський представив його фракції, що він буде наступником Авакова, він на брифінгу тоді сказав, що я розумію, що йду на жертву. Це якраз про ці всі справи, які йому зараз дісталися від Арсена Авакова, які він не завершив.
Останнім ми чули Юрія Смірнова із Ліга НЕТ. Разом із Романом Рауніком він брав участь у програмі «Свобода Лайв». А чим запам'ятається потужний міністр Арсен Аваков, який написав заяву про відставку після 7 років перебування на посаді? Неефективні і кволі розслідування резонансних справ, корупція при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, провал реформи МВС – це неповний перелік звинувачень проти міністра Арсена Авакова. Мої колеги зібрали те, чим запам'ятається робота міністра Авакова, якого президент Зеленський назвав потужним.
І вас називають міністром Фейсбука.
Як хто говорить, що я міністр Фейсбука, пусть не завідує.
Говорите, как в таких случаях? Так говорите.
Что значит?
Дайте мне сказать.
Так со мной еще никто не разговаривал.
А обсуждали с ним коммерческие вопросы по поставке рюкзаков для МВД?
Никакого отношения ни я, ни кто-то из моих членов моей семьи к этому не имеет.
Виакива адекватный и достойный офицер.
Слідство в першому місяці після нападу і покривання тих, хто причетний до нього. Це Арсен Аваков, Антон Геращенко.
Батьки Кирила Тлявова так і не отримали покарання тих людей, які вбили їхнього сина. Я хочу, щоб ви зараз тут, з цієї трибуни, вибачились перед батьками Кирила Тлявова і вибачились перед дівчиною, яку 4 години гвалтували в Карлику.
Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. Я патріот до мозга костей. Ну,
наступна новость про розслідування діла Шеремета буде інформація про його розслідування.
Сьогодні головне слідче управління національної поліції затримало підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета.
Поліцію зацікавив громадянин Антонов.
Чи потужний він міністр?
Так.
Якого зросту має бути пані Кудрявцева? 185? Або я зросту пані Кудрявцева? Тобто набагато?
Когда говорят, нет, рост не тот, потому что экспертизы нет. А экспертиза есть и рост тот. И этот вопрос там описан.
Привет. Привет, героям слава. Рада тебя бачити.
Взаимно.
Аваков черт?
Угу. А я вам скажу, может, Аваков ангел, что терпит это все.
Хто взяв таку відповідальність і вирішив писати телефонні розмови Віктора Медведчука? Писати його могли не за вказівкою керівника СБУ, бо він не міг без відома президента це зробити. Писав хтось з високого керівництва на свій ризик, не будучи першою особою. Таку думку в інтерв'ю моїй колезі з проєкту «Крим Реалії» Анжеліці Руденко висловив Євген Марчук, четвертий прем'єр-міністр України, колишній міністр оборони та секретар РНБО, перший голова Служби безпеки України. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови.
Ви плівки Медведчука дивилися? Всі ці плівки багато років в СБУ були. Чому з ними нічого не робили?
Ви знаєте, я от відверто кажучи, в мене таке питання. Якщо це писало СБУ і не реалізовувало їх, у мене таке питання. Я, коли завершували вже роботу над законом про СБУ у 92-му році, я вже перед тим, як закон робила комісія парламентська, 24 чоловік, я включився за півроку до цього, після вже коли закон був напрацьований, але я включився, цілий ряд днів там підключив іноземних спеціалістів і дописав одну статтю, 35-ту від руки, і вона до сих пір діє, що оперативні працівники повинні, слово, відмовитися від виконання будь-яких вказівок, не написав президента, чи прем'єра, чи голови. І якщо вони протирічать Конституції і діючому законодавству України. Так от може бути таке, що записи проводив то хтось. Не по вказівці, я не знаю, це гіпотеза. Не по вказівці керівника СБУ, бо він не міг без відома президента це робити. Бо Медведчук, ні, я не знаю, він тоді ще не був народний депутат, здається.
Ні, не був тоді.
Ну тоді ще можна було. Або ці записи проводила, ні, ну якщо навіть це служба проводила, то це проводив той працівник або група працівників, які в цьому підрозділі підслуховування так званому, да, які бачили, могла бути вказівка не робити цього, а вони бачили, що це треба робити.
Так що, ви думаєте, що це без відома голови СБУ могло бути?
Ні, я не думаю так, тому що, дивіться, сьогодні є, ну це знають майже всі, є багато можливостей записувати не СБУ. Ви можете на Заході купити дипломат. Вам тільки треба знати номери телефонів, кого ви хочете підслуховувати. Ну, правда, треба бути від того місця. Це, правда, стосується тільки мобільних, оце те, що я кажу, тільки мобільних телефонах. А зараз проводними майже ніхто не користується. І ви можете прослуховувати. Це дорога машина, я не пам'ятаю, там, ну, але досить дорога. Але виглядає як дипломат, ну, портфель, чемодан, металевий. Такий, да? І якість буде хороша, і все. І ніхто ніякої санкції ні в кого не брав. Ні до якого
суду. А потім поділилися з СБУ?
Ну, не знаю, поділилися СБУ, чи, можливо, хтось із СБУ когось попросив так зробити. Тому що ти приватна особа, ну, це не твої ризики. Ну, а якщо він не державний службовець і робить це, то які ти йому претензії пред'явиш? Ну, можна там десь. Але це якщо буде доказано, що саме цей громадянин це робив, і він втручався в приватне життя там якоїсь людини. Там, і
ну, це ж стільки років. От як? От ви ж чули, що на цих плівках? Ну, чому мене, не давали ходу цьому?
У мене теж виникло зразу питання. По-перше, там не тільки не давали ходу, а там були ну, такі речі, на які невідворотно треба було, ну, реагувати, хорошо, навіть, наприклад, якщо там не хотілося якось запускати, бо плівки це ж треба, щоб їх запустити в судову реалізацію, да, це ж треба що? Цілий ряд процедур треба пройти. Офіційних, бо інакше, ну я не знаю, це в мене, до речі, зараз викликає підозру, то що у Медведчука дуже сильна дипломатична машина. Як вони зараз легалізують? Тому що в суді, не пояснивши походження цих плівок, вони не будуть визнані. Якщо нема походження законного цих плівок, значить все, що там, воно не може в суді бути використано. Да? Так і тут. А чому тоді не запускалось процедуру? Хтось робив це і не хотів показувати начальству, а потім перейшов на другу роботу. Я здогадуюсь, про кого може йти мова, але не можу поки що говорити. Але хтось з високого керівництва, на свій ризик, не будучи першою особою, це все писав. Потім так склалися обставини, що він перейшов кудись там в другу установу. І він це все, але з тими працівниками, які це все писали.
Як вам взагалі Медведчук на цих плівках?
В основному ні. Так, по поведінковому. Досить прагматично, до цинізму особа, да, яка дуже грамотний, добре підготовлений, швидко реагуючий. Ми ж були в одній фракції давно. Єдине, мало хто помнить, чого я вийшов з фракції.
Це СДПУ, ще, по-моєму.
Да, СДПУ, парламентська, да. Це мене, це Леонід Макарович і я. Вони нас тоді просили, бо Леонід Макарович вже був не президент, і я був не прем'єр. Я думаю, що Медведчук... Тут же, дивіться, яке є питання. Медведчук же не лох, так грубо кажучи. Він же допускав, що його можуть слухати, да? Тим більше, що він знає, як себе вести. І він розуміє, що він з Росією у контакті, а війна з Росією. Тобто, я не допускаю собі, щоб Медведчук оце все говорив по звичайному телефону. Я не можу собі уявити, щоб Медведчук, який добре знає машину, всю державну, там, да, розумів, що він говорить з країною, яка веде війну з Україною, і що він так вільно собі, спокійно говорить, тим більше там з друзями, Петя, Вася, як там, да, і так далі, да, а вирішує питання які. Я думаю, що для нього було, і те, що він часто робить в розмові, він часто посилається, ну, ти ж знаєш з ким, да, той, що він з президентом. Ну, якщо там хтось послухає, так я ж не від себе. Але так, сміливо, з такою високою якістю, і такі, значить, там, деталі, це хто? Медведчук, такий досвідчений юрист, доктор юридичних наук, і розуміє, з ким він говорить, і з якої країни. Це щось тут, щось ми не все знаємо.
На базі кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України у Великих Мостах, що на Львівщині, прикордонники разом із службовими собаками готуються до участі у військовому параді в День Незалежності України. Щодня тренування розпочинаються о 6 ранку і тривають 3 години. У військовому параді у Києві візьмуть участь 33 прикордонники з різних підрозділів ДПСУ і 32 службові собаки, які спеціально навчені шукати наркотики і зброю. За словами кінологів, важливо, щоб їхні чотирилапі колеги звикли один до одного і не реагували на різні подразники. У Великих Мостах тренування триватимуть до кінця липня, а вже потім репетиції військового параду відбуватимуться у Києві. Моя колега Галина Терещук побувала на базі кінологів.
Перший раз в житті, що у нього, що у мене. Така честь випала мати участь у параді. На параді він не тяне на тренуваннях, не агресивний зовсім, контактний з людьми. Собакам теж будуть видавати спеціальні шлеї, намордники, повідки. Собаки будуть в усіх амуніціях. Він мій. Люблю я його. В
будемо залучати 33 військовослужбовця, 32 службові собаки. 50% військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на східних рубежах, а так всі військовослужбовці мають певні досягнення. Танкіст показує свій танк, а кінолог не може показати при кордоні свого колегу, і він не може поїхати, пройтись, покричати. Це мотивує свого роду військовослужбовців і гордість за свою професію вибрану.
Є переживання, але ну, справимося з тим.
Що для вас означає ця участь в параді?
Ну, мабуть, гордість. В першу чергу.
Гордість за що?
Ну, в першу чергу, мабуть, за країну.
А чому?
Ну, даже не можу відповісти, тому що ну, країна це понад усе.
Для нас немає нічого такого, але для собак складно. Вони, у них нова обстановка, різні поздразники, інші собаки. Ми зараз поки привчаємо для того. Звичайно, показати хочеться себе перед президентом, перед людьми. Ми ж теж патріоти своєї України. Ми хочемо, щоб все добре у нас в країні.
Українська імміграція до Сполучених Штатів відбувалася хвилями. До нинішньої, четвертої, яка почалася після розпаду Радянського Союзу, попередні хвилі заклали фундамент українського життя та культури у США. Один із найулюбленіших куточків української діаспори започаткували понад 70 років тому у містечку Гантер у горах штату Нью-Йорк. Що нагадує ця місцевість українцям? Та яким культурним життям живе Гантер, знає Ірина Соломко.
Маленьке містечко Гантер у Кацкильських горах на північ від Нью-Йорка для американського ока, здається, нічим не відрізняється від навколишніх сіл та поселень. Проте для американських українців, які більше 70 років тому вперше відкрили цю місцину, вона запала у душу, адже нагадує Карпати. Починаючи з середини 50-х, містечко перетворилося на українську культурну колонію. Тут існує Центр української культури у Гантері, а 3 липня, вже 39-й рік поспіль, свої двері відкрив фестиваль класичної музики.
Маємо дуже гарну програму.
Чоловік Наталії, Ігор Соневицький, заснував та не одне десятиліття опікувався центром та фестивалем. Кожного року представники фестивалю відвідують Україну, дивляться на різних виконавців та запрошують їх до участі у музичному заході.
Ми тим дуже гордимося, бо ми фактично ангажуємо людей, що мають інтернаціональну міжнародну репутацію. Тут Скорик приїжджав багато разів. Ми замовляємо твори, так що ми розбудовуємо український репертуар. Для нас написав Скорик 5-й скрипковий концерт.
Паралельно з фестивалем у центрі впродовж майже 2 місяців відбуваються художні виставки. Софія Геврик – кураторка заходу. Цього року це вже буде 44-та виставка українського мистецтва.
Я звертаюся до українських художників. Ми пишемо листа, запрошуємо на виставку. Вони у червні привозять картини. Ми беремо 20% з продажі на церкву.
Каже, становлення Гантера як української культурної колонії відбулося у першу чергу завдяки тим художникам, поетам та композиторам, які були змушені покинути Україну через становлення радянської влади.
І з того дуже багато молодших від мене генерації скористали і далі продовжують цю роботу.
У Гантері популяризують українську культуру і серед молодшого покоління. Влітку для дітей від 4 до 10 років відбувається низка різноманітних майстер-класів.
Перейшло через нашу так звану школу більше як 1000 дітей.
З 1962 року ця унікальна дерев'яна церква стала центром духовного та культурного життя українського Гантера. Українці почали купувати або будувати будинки поблизу храму, створивши навіть окрему вулицю, яка називається «Українська дорога».
Дерев'яну церкву без жодного цвяха будували усією громадою. Місцеві люблять розповідати історію, як один з її меценатів, лікар Іван Макаревич, замість плати за лікування просив своїх пацієнтів їхати у Гантер допомагати зводити церкву.
Ми тут святкуємо її, бо то пахне рідно. І очищаємо, і люди приїжджають, можна звідки, аби тут бути і подивитися. Бо тут є всередині багато мистецтва.
Орест Темницький – одноліток церкви. Каже, все його життя пов'язане з храмом. Не так давно громаду брала його церковним старостою. Розповідає, церква зроблена з кедру. Дерево спеціально везли з Канади. Орест каже, що і зараз храм об'єднує українців довкола.
Тут є чудова злука і релігійності, і духовності цієї церкви, і архітектура, і мистецтво цих ікон, і природа, і це таке гарне, приємне сполучення. Це є скарб нашої української громади в Америці.
Одразу біля церкви невеличкий магазин з українським крамом. Весь дохід від його роботи йде на розвиток храму.
Найбільше купують, люблять на місце. Ми маємо так само книжки, книжок багато купують, образи, ну все образи йдуть. І минулого літа дуже просила за інкрустовані тарелі.
Місцеві мешканці кажуть, незважаючи на те, що засновники громади вже відійшли у небуття, створений ними український Гантер продовжує жити та розвиватися. І найкращим доказом цього є діти на церковному подвір'ї, які так само, як і їхні батьки, говорять українською.
Ходи гарбуз по городі,
питається свого, чи живі, чи здорові, чи дичі.
Гарбузо.
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашому сайті. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень у дещо іншому форматі.